Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan tradizioa. Egia da, ez da denok ideia hori, ideia berbera daukagu. Hau da, gauza batzuk antzinakoak, betidanikoak direla, alakosiak izan direla beti ere, eta ez direla aldatu menderen mendeetan, eta areago dena, ez dutela inola ere aldatu behar. Eta horri, esaten diote batzuek, tradizioa. Eta tradizioa alakoa denean, baldintza horiek betetzen dituenean, ona omen da. Baina hemen, alboan daukadan laguna ez dago, bat ere ados planteamentu eta definizio horrekin, eta berak zuzenduko digu. Lagun hori, astero bezala, Samar dugu. Kaixo, Samar.
Kaixo, Xavier.
Tradizioa ez da hori inondik ere, ez da?
Bai, funtsean, neurri batean hori da ulertzen duguna tradiziotzat, ez? Alegia, lehengo denboretatik heldu den zerbait, eta ez dena sekulan aldatu, eta holaxe atxiki behar dugula, eta mantendu behar dugula, ez? Baina, funtsean ikuste dela, ez sobera konturatzea, ba, kulturak nolakoa diren, biziri dauden kulturak nolakoa diren. Eta hortik abiatuta uhartuko gara tradizioa zinez zer denez.
Izan ere, kultura bat, hizkuntzak bezalaxe, bizirik dago, mugimenduan dago, badauka bere diakronia oraingo momentua, baina bere sinkronia oraingo momentua, baina bere diakronia ere bai, bere historia ere bai, eta etengabeari da iraganetik eta etorkizunera aldatzen, ezta? Eta iraungo badu gainera, ala egin behar du.
Dudik eta gabe, eta funtsean nik uste gure herriaren eta gure kulturaren ezaugarritariko bat behar bada, garrantzitsuena hauxe dela. Beti jakin izan dugula garaietara moldatzen zen, espazara moldatzen garaietara, zerrekinik, segituko genuke hori nigan Santi Maminen bisonteak margotzen, aspaldidanik desagertu badira ere, ez?
Baina horrek ez du esan nahi beti ere gauza berbera egiten egon ez behar dugunik, ez da galdu behar dugunik egindakoa, horretik egindakoa.
Ez, hori da, nik maite dudan irudi bat, uste hartze anaietariko batek idatzia zela, iturri zaharretik beti datorrela urberria. Alegia, egiten dugun guztiak badu hasiera bat, badu aurretik egindako oinarri bat, ez? Baina horrek ez du kentzen, ba, gero aldatu, moldatu, berritu eta sortu ez dugula egin behar, ez?
Egainera hori ez arlo batean, baizik eta arlo guztietan bai gertatzen da. Aipa ditzagun adibidez dantzak, Samar.
Bai, diozuna, ez, iduridu dantza tradizionalak nolabait izoztuta daudela, ez, gaur egun dantza taldeetan, eta beti errepikatu behar dire pauso berberak, eta hori ongi da, ona da, ba, hola ikasten dugu zer izan den, edo bederen zer da iritsi zaiguna, gauza asko ere galdu dire.
Oso bestelako izango bai, baitzen,
hori da,
hasiera hartan, ez da?
Hori da, bidean gauza asko galdu zaizkigu, ez, eta horrek balio du, baina horrek ez du esan nahi ezin dela hori hartu eta horren gainean berriz sortu zerbait berria. Pixka zuaitzaren irudiak balio du hori, ez? Sustraituta dago, baina alde berean haizeari irekia, munduari irekia adarren bitartez.
Dantzak aipatu ditugu, musikan beste horren beste esan genezake.
Bai, etengabe, hori.
Burura datorkit adibidez, Benito Lertxundiri sasoi batean, garai batean egindako kritikak, baina nola ausartzen note da honek Zuberoako kantu miresgarri hoiek aldarazten?
Bai, hori da, ez? Alde batetik batzuendako, sobera ongi esautzen duten batzuendako, Benitok egiten zuena zen tradizioa, baina funtsian etzen tradizioa zen kantak eta letrak eta musika zarrak hartu, eta ber interpretatu egiten zituen bere manerara, berak beti esan du, ez? Etzuela egiten zuberoko folklorea egiten zuen, ber interpretazioa. Eta hori ulertu behar da, desberdina dela.
Eta batzotan izkan bilatzu ere, iztilutzu ere gertatu izan da. Tradizioa bai. Eta tradizio esaren arteko talka hori, ez da? Gogora datorkit festetan adibidez.
Bai.
Eta festak ere oso lotuak daude tradizioari. Antzinatik, aspaldi batetik datozkigun ospakizunak izaten direlako. Ba, gogora datorkit adibidez, alardearen inguruan bai. Gertaturikoa.
Bai, bai, eta gertatzen dena, orain digan, espaita gainditu hori, ez? Ta, diozun bezala, hori eta folkloreko beste aldaeretan ere, beste zeetan ere, ikusten dena adibidez, pastorala, behiala, tenore batean, neskek bere aldetik antolatzen zuten eta personaje guztiak egiten zituzten neskek, eta nesken pastorala bazen, eta beste aldetik mutilek, gaur egun hori gaindituta dago, eta elkarrekin egiten dute, berdin gertatzen da, dantzakin ere ez. Baina uhartu behar da horrek zer arriskua duen, zeren azken finean tradizioa ezin bada aldatu, ba, gertatzen zaiguna da, dirudi, ura zela euskal kultura, eta gaur egun egiten duzuna ez dela. Eta ez da egia, ze funtzean kontinuum batean gaude, alarda ipatzen duzularik, ahaztu egiten da, uhartzea nola sortu zen, alardea...
Gogora ez dagoen, nola sortu zen.
Hori da, alardea funtzean Euskal Herri osoan egiten zen, gure Ibarretan, Nafarroan ere egiten zen alardea. Alardea zer zen, alardea zen... noski, azteko mutilen gauza, ze funtzean parada militar bat baita. Eta garai batean herri honek armadarik ez zuenean, ez da espainol, armadarik ere, ba, armada herritarrak ziren, Suizan gertatzen den bezala. Orduan urtean behin, autoritateek nahi zuten ikusi ea armada hori baute zeuen. Orduan, behartzen zituzten baserritarrak, lehenkazariak, hartzaiak, egun batean armak hartzera, eta desfile, eta militar ariketa batzuk egitea. Hori zen alardea. Hori pasatuta, pues, bakotxa bere lanera itzultzen zen. Ez dakiguna zerratik den, baina Irunen eta Onjarbin gertatu dela, hori bilakatu zela festa, behin alardeak desagertu zirelarik, Espainiako armadak bete baitzuen funtzio hori, desagertu ziren herri milizia horiek. Eta ez dakiguna da zeatik iraunduen Irunen eta Hondarribian. Eta evidenteki, hasiera batean bakarrik mutilek parte hartzen zuten, mutilak baitziren, gerrara joaten zirenak, ez neska, baina hori gaindituta dago, ez du zentzurik gaur egun ibiltzea historia hortan, ez? Neskek parte hartu nahi baldute, hartezatela parte, ez da...
Beste arlor askotan gertatu den bezala, ez?
Inolako arazurik gabe, orduan, esatea, ez, alardea tradizionala da, ez da aldatu behar, ja, alardeak zeintzua galdu zuen aspaldidanik.
Bera desagertu zenean.
Hori da, hori da.
Beraz, esan genezake labur biltze aldera tradizioa xamar dala urtean alako referendum bat pasatu behar duen ohitura eta eguneratu behar duen ohitura, nola baita esan?
Dudik eta gabe, eta gainera ohar gaitezen oso erresa da eta simplea ulertzeko. Tradizioa betidanik sortuta dena ta mantendu behar den hori guztia eta bar, barkatu, sortu zelarik etzen tradizioa, zen sormena, garaiko sormena. Orduan, zertasari gara, ba, bizirik dagoen kultura bat, etengabe dago harremanetan ingurukoekin, auzokoekin, sormenarekin, eta etengabe mugitzen ari da emeki. Aldatzen, sortzen, atxikitzen, gauza batzuk baztertzen, berri batzuk onartzen eta garatzen, etengabe dagoen hori da, ordan, kontinuum bada. Ezin dena da, momentu batean finkatu, argazki finko bat egin, eta esan, etx, hauxe da, oraiko euskal kultura, eta ala behar du izan betiko. Ala balitz, hilko litzake euskal kultura.
Beraz, amaitzeko esan dezagun, tradiziozaleak izan behar dugula, eta inolarez tradizionalistak.
Ados.